Eako poesia egunak, porrot eder baten ondorena. Itziar Ugarte Irizar. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Uztaila da berriro, 2026koa orain uztaila hasiera. Poesia egunak amaitu ezpalira eta pandemiarik gertatu ezpalitz eta ark etenik ekarri ez, demagun, Eako 23. Poesia egunak lirateke aurtengoak eta sumatuko litzateke zertxobait ezberdin herrian urduritasuna, ikusezin. Eta kartelak ikusgarri goi eta behe erramun mendibelandarenak. Ez, baina. Uztaila da, 2026koa poesia egunik ez da ikusmiran, ez 2018ko uztailaz geroztik, eta dena hasi zen leku bertsuan, herriko taberna gutxietako bateko terrazan. Erreka ondoan ari da Asun Landa memoria ariketa egiten, zer izan ziren 15 urte zeako poesia egunak, Bizkaia zerk egin zituen berezi, zerk ekarri zuen haren azkena. Noiz eta 2018koaren moduko edizio ederraren ondoren. Esan nahi duen lehenengo gauza da nahiago lukeela bere izenik ezagertzea. Kolektiboan jardun zutelako haiek hasieratik eta poesia egunen inguruan zerbait azpimarratu behar bada hori delakoarentzat lehena, komunitatearen inplikazioa. Hiru lau ginen Emi, Karmele Larrinaga, Amaia Manzera eta Landa eta gero herrian armada bat genuen. Zer nahi duzu, eh? Non ipini behar da pankarta? Irakurri ere egin gabe pankarta. Han eta han. Eta hurrengo egunean ipinita zeuden. 2004an hasi zen dena, Gabriel Arestiren omenezko egun solte batekin eta hurrengo urterako oharkabean bezala jauzia egin eta asteburu osoko ekitaldi bihurtu zuten egitasmoa. Eztabaida, enkontrua, teorizazioa, irakurketa, tradizioa eta kultura berritzailearen aldeko apustua bilduko zituzten hiru egun. Hitza iz poetikoa, baina hura albeste lekutara iristeko bideak libre utzita. Eszenara, musikara, paisaiara. Eta orain, erdi lo zeuden oroitzapenak xaxatzen hasita, etxean topatutako materiala tabernako mahaian barreiatzen jarrita, itxas brisale zigaro da duda haize bat. Batzuetan, oraindik ez dakit erabaki ona izan zen. Denek esaten ziguten. Baina nola orain utziko duzuela? Nola ba, nola? Eta hau dena ikusita eta hitz egiten hasita, ze pena ematen didan orain berriro. Baina haizea badoa eta ziurrenik erabakiarekin asmatu izanaren bake moduko bat geratu da. Sentsazioa gazigozoa da. Alde batetik, pena ikaragarria eta utxune ikaragarria. Baina, beste aldetik, deskantsua ere bai. Libreago gaude orain. Hau herri txiki batean piztu zen Arestirekin. Gero, jarraitu egin genuen eta bidean beste gauza batzuk bihurtu zen. Eta ederra izan zen. Giza materiala plastikozko poltsa batean. Mahaian zabaldutako paperen artean, hainbat ediziotako egitarauak, bazkari txartelak, gonbidapenak, poesia egunetako harrikadie berri paperak eta 2011. Urtetik aurrera. Aurreko urteko hitzaldi edo emanaldi bat aukeratu zateratako zaldiarri liburuxkak. Haietan lehena, Anarik eta Inigo Aranbarrik sinatutako giza materialak irla izateko testua. Aurreko urtean talan eman zuten emanaldian oinarritutakoa, beren beregi earako eta behin bakarrik emateko ondutakoa. Ale pisutsuago bat ere bada poltsan, argazki album bat. Eta haren egilea bai aipatu nahi luke Landak. Toni Mendiolea. Australian jaio zen, Euskal Herrira leku aldatu gero, eta Lekeition finkatuta Bizkaia, poesia egunetan argazkilari ibili zen sasoi batez, voluntario hura ere Arik eta Gazte hil zen arte. 2009ko ediziokoak dira argazkiak. Etzen urterik onena izan dio Landak. Erotismoa eta intimitatea izan zen gaia, eta ez dakit, ba, nik euskaldunok erotismoarekin zer dugun edo, baina hala ere, ondo ikusten da zein izaten zen giroa. Hiz batean esan da. Herrikoia. Munduan beste ikuskizuna Eusko Alkartasunako poesia egunetan 2012an. Hala ageri da argazkietan herriko jendea berbetan arrantzatutako atunako sinatzen, pankartak zintzilikatzen zeinetan irakur daitekeen esaterako eta egin dezagun mundu berri bat marea igo baino lehen, Beinat Sarasolaren poema batetik hartua. Edo etzait nahikoa eta zure eskuak eskatzen ditut ene, Tere Irastortzaren beste batetik, Trikitilariak aurreko mantalak itzaletan lurrean bildutako entzuleak. Eta ageri dira, ezinbestez, urte hartako programan parte hartu zuten asko ere. Angel Erro, Leire Bilbao, Ricardo Arregi, Yolanda Arrieta Arkaizkano, Miren Agur Meabe, Castillo Suarez, Itxaro Borda, Edoi Etxarte, Laura Mintegi, Asier Larretxea, Pierre Paul Berzaitz eta beste. Baita Olga Novo idazle galegoa ere. Urtero hartu baitzuten ohitura kanpoko idazle bat gonbidatzeko eta hura gonbidatu lez tratatzeko. Hasi ginenean, guk ezkenuen inor ezagutzen nabarmendu du Landak. Baina hasi eta konturatu ginen idazleak oso hurbil zeudela, bati deitu eta etorri egiten zela eta gainera besteekin harremanetan ipintzen gintuela. Euskal literatur munduarekiko distantzia hark alde jokatu zuela esango luke gaur. Gu irakasleak ginen irakasle xumeak eta ezkenekien literatur mugimendua zein bor-bor zegoen. Idazleen artean bazeuden taldeak, Susakoak, Bolgako batelariak, Elkarrekoak, Sareñakekoak eta batzuek esaten ziguten. Baina nola gonbidatu duzue hori? Baina guk ezkenekizkien halako gauzak eta ez jakintasun hark lagundu egin zigun. Ze hasi dena hasi zen zaletasun hutsak sakatuta. Baita Arestirenganako hurbiltasunak ere. Ean igaro zituen azken udak hark gaixorik ordurako. Gu adolescenteak ginen baina frankismo betean herrian ikusten genuen eta guretzat modernitatea zen. Haren ideia komunistak tarteko Bilbon itxuskeria bat egin zioten Landaren hitzetan eta orduan ean seme kutxun izendatu eta haren omenezko egun bat antolatzea pentsatu zuten literatur eskolan zebiltzan eatar batzuek. Egin zuten eta hein batean poesia egunak gero izango ziren baino instituzionalagoa izan zen arren egunark ireki zuen bidea. Goiburutzat poesia mailu bat da. Galdera hartuta egin zuten urrengo urtekoa eta Aresti irakurtzen jarraitu zuten urrengo urteetan ere ahalik eta modurik kritikoenean beti. Horren erakusle Iratxe Erretolazak eta Danele Sarriugartek Arestiren imaginario poetikoa genero ikuspegi batetik aletu izana esaterako 2015an. Urrengo urteko Zaldiarri liburuxkan argitaratuko zuten hitzaldi hura. Gizontzeko, andretzeko, garaia. Feminista eta elitista. 2015erako feminismoa bidea egiten hasia zen poesia egunetan. Transbertsala izan zen, baina intuitiboki Landaren arabera. 2007an emakumeak eta literatura gaia hartu zuten izpide mahai inguru batean. Iratxe Erretolazak dinamizatu zuen eta zalantzan jarri zizkioten hark planteatutakoak bai publikotik eta bai mahaian bertan. Hain justu hala oroitu zuen pasarte hura iaz Erretolazak egunkari honetan. Galderak aurrez bidali nizkien idazleei, baina hasi ginenean, pentsa zeinen erasokorra zen giroa ezen idazleak hasi baitziren esaten. Ze galdera da hori? Krak handia izan zen niretzat. Ikusteko garai hartan kulturan zer giro zegoen. Pentsa non gauden orain. Uxue Alberdiren errezitaldia Mollan 2017an. Ariz Loyola barra foku. Hortik aurrera, feminismoari urtero leku bat egingo ziotela erabaki zuten antolatzaileek 3-4 eatar ziren, baina idazle talde finko eta leial bat ere hasieratik izan zuten bidelagun eta genero ikuspegia txertatu zuten hainbat ekitaldi, hitzaldi eta mahai ingurutan. Gainontzean, oro har, motor nagusietako bat intuizioa izan zela uste du Landak, eginaz eginaz joan zen forma hartzen. Bidean, eraiki eta deseraiki horrela izan zen. Zenbait gauza finkatu egin ziren edizioek aurrera egin ahala, uztailaren 3. asteburuan izango zen. Herriko espazio naturalak kultur agertoki bihurtuko zituzten. Saiatuko ziren aurreko ediziotik berrira poema libururen bat argitaratu zutenei plaza eskaintzen. Artelanei leku egingo zieten, batik bat, Erramun Mendibelandaren grabatuek eta Margolanek eman zieten batasun estetikoa kartel eskuorri, oroigarri eta zaldiarri liburuzkei, eta tradizioa izango zen oinarri bat eta arekin batera berrikuntza bestea. Azken hori, ordea, tentsio iturri ere bilakatu zen hurbilean. Elitista zela entzun behar izan genuen herrian, guk ezetz. Izatekotan, minoritarioa zela, ea nork irakurtzen zuen poesia kanpokoentzat egiten genuela, planteatu beharko genuela zergatik etzen herriko jendea joaten. Batez ere gazteak ziren eta horrek min handia eman zigun. Batek behin esan zidan ez zela joaten boikotatzeko. Horren aurrean ezin da ezer egin. Errezeloena, gainera, beti gertatu da Euskal Herrian. Arestirekin ere gertatu zen. Eta jarraitu du. Haien ikuspegitik etzen zerbait epikoa, baizik zerbait intelektuala. Dardo hori bai sufritu genuen. Eta baita misoginia handia ere. Gu hiru andre ginen, baina gizon batzuk ere egon ziren inguruan hasieran eta errespetua beste bat zen orduan. Gogoaren zortea eta gainbehera. Ondorenean geratu den beste poltsa handi bat anekdotena da. Parte hartzaileendako lolekuak inguruan bilatzen zituzten antolatzaileek. Etxeetan, hoteletan, pisuetan, baserrietan eta 11 gertatu ziren, gonbidaturen bat kale gorrian geratu goizaldeko 3, beste bat autoan topatu zuten lotan logelakideak ligatu zuela eta. Beste batzuek ohea deseginda topatu zuten etxeko semeak ezkutuan neska laguna eraman zuela eta halakoak milaka. Segitu du, isuna jartzera etorritako Iberdrolako langilearen aurrean espontaneoki isuna bere gain hartu zuen herriko elektrikariarena. Dantza emanaldi baterako tela ilunak garraiatzen menditik ibili zen baserritarrarena halakoak milaka. Baita emanaldi gogoangarriak ere. Maialen Lujanbiok poesiaren eta bertsolaritzaren arteko zubia zemandako hitzaldia. Metro koadrokakoek apikale etxe utxean egindakoa, telekin, mamuekin eta Inigo Aranbarriren gidoiarekin. Einaut Etxamendiren kantaldia talan. Miren Agur Meaberen bitxa eskuetan errezitala. Jose Luis Otamendiren errezitala Natxitsuko hilerrian. Alfonsina Estorni Uxue Alberdiren ahotsetik moilan. Metro koadrokakoen zambuia. Antzeslana 2018an, poesia egunen azkena zela iradokiz, eta beste 11. Ibai Atutxa literatur ikerlariaren hitzaldia, 2018an. Jaizki Fontaneda / Foku. Mahaian sakabanatuak plastikozko poltsara itzultzen hasita hor da, alaber, 2019ko ekainean atera zuten agur eta eskertza eskuorria, poesia egunak behin betiko amaitu zirela iragarri zuena. Poesiaren pausa jarri zioten izena eta barruan zetorren leloa. Porrot eder bat da adioa. Irribarre erdiz begiratzen dio orain Landak esanguran bezala. Ederra bai, baina adioa azkenean. Eta esanez. Hor ez dira agertzen beste gauza batzuk. Nekea, belaunaldien arteko transmisio falta azkenetan berritzeko sentitzen genuen gaitasun falta. Azken hori izan baitzen hain zuzen aurrera ez jarraitzeko motiboetako bat. Posible izango zen jarraitzea, baina ikusten genuen jarraitzea zera zela ja finkatuta zeuden gauzak mekanikoki egiten hastea. Hitzaldi bat? Topatuko dugu norbait. Poetak. Poetak beti daude. Horre esan genuen. Ez, hemendik ez. Hori gogoaren gainbehera da. Eta hori da poesia egunen irakaspen handienetako bat landarentzat, gogoa. Ez zitxaron, ze goitik ez da etorriko. Eroso dagoenak ez du egiten. Gogoa horixe behar da. Behar izana eta gogoa zure bizitzari zerbait ematekoa. Eta guri pila bat eman digu. Guk gogo handia genuen ikasteko entzuteko. Idazleen artean ikusi genuen gogoa zegoela leku bat aurkitzeko. Eta herritarrak ere berdin naiz eta irakurleak ez izan euskal munduaren aldeko gogo batek mugitu zituen. Ura amaitutzat jo zuten, baina ea herrileri emon arnasa kulturtaldeak hor jarraitzen du inguruan eragiten 2022an Miren Agur Meaberi bere poetikari buruzko hitzaldi bat eskatu eta nola atondu. Dudan nire, gela bat norberarena testua publikatu zuten esaterako Zaldiarri Bilduman. Edo memoriari buruzko zenbait saio antolatu dituzte puntuan, uztailean Joseba Tapiarekin, Zira Kresporekin eta Amagoia Gurrutxagarekin, besteak beste. Poza ematen die ikusteak alaber Oiartzungo poesia egunetan Gipuzkoa geratu dela nolabaiteko segida. Landa. Gu beste bat gara honen ondoren eta hori zorte handia da. Zaldiarri Bilduma. Eako poesia egunetako zenbait material grafiko. Poesia egunen barruan, propio eharako prestatutako hitzaldietako batzuk jaso zituzten Zaldiarri Bilduman, beren beregizko testuekin eta Mendibelandaren diseinuekin. 9 izan ziren denera eta sarean daude irakurgai guztiak. Lehenengo giza materialak irla izateko 2011 Anari eta Inigo Aranbarri. Bigarren emakumeak trena hartu zuenekoa 2012 Koldo Izagirre. Hirugarren ene diarioak eta izkiriaturik aurkitu ditudanak 2012 Arkaiz Kano. Laugarren sumak kausai 2013 Mikel Antza. 5. poesia mailu eta fereka 2014 Luzien Etxe Zaharreta. 6. gizontzeko andretzeko garaia 2015 Iratxe Retolaza eta Danele Sarriugarte. 7. Jose Azurmendi 60ko poesiaren eraberritzean 2016 Alaitza Izpuru. 8. Hiri hori da hiri hau 2017 Lutxo Egia. 9. Lurra sustraietatik horri Eak Atondua 2018. 10. Olatu Arteko Txalupa Arraroa 2022 Ines Osinaga eta Joseba Sarrionandia. 11. Nola Atondu Dudan Nire Gela Bat Norberarena 2022 Miren Agur Meabe.